Søren ser herrens ud. Han har sår i panden og på næsen. Hænderne er bundet ind i hvide bandager, der går op over håndledene, så det nærmest ligner handsker, hvor fingrene stikker ud. Han har lige ændret sin forklaring igen. For første gang i retten peger han nu på sin bedste ven, Stefan, som ham, der slog Kien og Poul Frank ihjel. Søren har slet ikke været med ude hos Poul Frank, siger han. Anklageren går til ham, borer i hans forklaring. Hun spørger til de skader, der blev fundet på ham, da han og Stefan blev anholdt 5 dage efter drabet og branden hos Poul Frank. Her havde han afsvedende hår og et brandsår på venstre underarm, står der i personundersøgelsen. Men Søren afviser, at det er brandskader. Jeg spiser huden, ligesom andre bider negle, siger han. Pludselig rejser han sig op og hiver op i sin lyseblå, oversized skjorte, der hænger løs ud over bukserne. Jeg har over 2.000 ar på kroppen, siger han, og viser retten sine mærker på overkroppen, der er kommet efter selvskade. Såret i panden fik han, fordi han er rendt ind i en væg. Det gør han, når han får uro i hovedet og ser ting, der ikke er der. Når han gør noget ved sig selv, der gør rigtig ondt, så forsvinder synerne og giver ham ro. Han fortæller, at lægerne har givet ham en dødsdom, og at han ikke regner med at have mange leveår tilbage. Det er ikke første gang i sagen, at der har været drama omkring Sørens helbred. Under en fristforlængelse begynder han pludselig at gispe efter vejret, så han må hente sig en ambulance. Senere fortæller hans forsvar, at hvis han var kommet på hospitalet bare en halv time senere, så var han død af en blodprop i lungen. Da jeg senere i et brev spørger Søren ind til forbindingerne, siger han, at han har det med at skære i sig selv, men det er ikke derfor, han har bandagen på nu. Det er, fordi han har midder på hænderne. Midder, der spiser hans kød. Og for at forhindre, at de gør alt for meget skade, er Søren kommet dem i forkøbet. Og spiser eget kød, så han har fået stafylokokker i hænderne. Mit navn er Linette Krøyer Jespersen, og jeg er journalist her på Ekstra Bladets kriminalredaktion. I den her serie har jeg, sammen med min kollega Thorsten Rus, fortalt om en af de mest gådefulde og bemærkelsesværdige sager, vi i fællesskab har beskæftiget os med. 3 brutale drab hen over 4 måneder i 2019, som du allerede har hørt om i den her serie. Drab, der trækker spor gennem samler- og krejlermiljøet i Vestjylland. Og sætter en kile dybt ind i 2 mænds meget intense venskab. Der nu for alvor skal stå sin prøve i retten. Retssagen mod Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen begynder året efter, at de er blevet anholdt. I sensommeren 2020 i byretten i Næstved. De nægter sig skyldige, men bliver begge kendt skyldige i drabene på Kim Georg Andersen i Rydsvedby og Poul Frank Jørgensen i Vemmelev. Dommen bliver anket til landsretten, men det er først i januar 2022, at sagen faktisk går i gang i Østre Landsret her i København. Thorsten og jeg dækker selvfølgelig sagen, men efter 4 retsdage bliver det pludselig besluttet, at sagen skal gå helt om på grund af sygdom. Så nu venter vi på, at den kommer for igen. Jeg har set Søren og Stefan flere gange i byretten, men selvom Thorsten også har dækket sagen fra start, så er det først i landsretten, at han står over for de 2.
Altså, jeg har jo den klare opfattelse, at vi har med yin og yang at gøre, altså den mørke og den lyse. Og det billede bliver man overfladisk set bekræftet i, når man møder dem i retten. Stefan er klædt i blå skjorte og slips, kortklippet. Han har et velplejet overskæg, som han sådan, uden at tænke over det, forestiller mig, sådan snor mellem fingrene, står knivskarpt, snorlige, og virker på overfladen cool, følger opmærksom i, med i, hvad der bliver sagt, men har ikke, som jeg ser det, øjenkontakt på noget tidspunkt med Søren, og hans fremtoning er helt anderledes. Han har besværet vejrtrækning og hiver efter vejret. Man kan se, at han på begge hænder har hvide bandager, som faktisk går et stykke op af hænderne. Og så står han sådan meget mærkeligt og rokker frem og tilbage. Især når han ikke taler, så står han sådan og vugger frem og tilbage. Og det er jo med til at give det der indtryk af en mand, der er fuldstændig ude af balance. Altså, det foregår i den gamle landsretssal inde i København, i et relativt lille lokale. Jeg vil gætte på 12 gange 6 meter, sådan i grove træk. På den ene lange side, der sidder de to tiltalte i sagen, ved siden af deres forsvar, og der er sådan et, vil jeg tro, nogle meter imellem dem, 3-4 meter imellem dem. Der er så også nogle betjente til stede. På den anden lange side sidder nævningene på rad og række i to dæk, kan man næsten sige. Og så hen fra den ene ende af retssalen, der sidder dommerne, og i den anden ende sidder journalisterne og tilhørerne. Jeg genkender også nogle af tilhørerne. Til stede er blandt andet Kiens søster Susanne. Og jeg møder allerede Susanne, inden retssagen går i gang, og vi aftaler, at vi vil forsøge at holde kontakten. Og vi mødes så efter, i den første pause mødes vi nede i en gård foran landsretten, og der taler jeg kort med hende.
Har det været lige så hårdt, som du havde forestillet dig at høre de to tiltalte forklare sig?
Altså, ja, men det er jo hårdt. Det er det. Og hvad hedder det? Det er jo ikke mindre hårdt dengang, end det var sidste gang. Men ja, det er jo, jeg vidste det jo.
Hvad er dit indtryk af Søren?
Jamen, han kæmper en brav kamp nu for at holde sig oven vandet. Det er sådan det, jeg tænker. Altså, han prøver jo at fiske alle de stemmer, han overhovedet kan få, tror jeg.
Lykkes det, tror du?
Nej. Altså, hvis jeg sad som nævninge, så ville jeg ikke tro på den. Det er absolut ikke.
Nu trækker han jo det, han opfatter som et alibi frem i retten i dag.
Ja.
Hvad fik det dig til at tænke?
Jamen, hvor lang tid har vi lige haft til at brygge historier sammen? Altså.
Søren skifter jo forklaring mange gange i løbet af den her sag. I starten der tilstod han det hele i grundlovsbøder, altså sagde at han selv havde begået drabene alene. Senere i en politiafhøring, der kaster han lige pludselig skylden på Stefan. I byretten, der starter han med at sige, at det var rigtig nok, det var ham, der var ude hos Kien, men det var sammen med en ven, som han ikke ville sætte navn på, som han ikke turde sætte navn på, men det var ikke Stefan. Han nægter jo drabet på Kien nu, i modsætning til grundlovsforhøret, men siger, at det var den her unavngivende kammerat, som har begået drabet. Og han siger så også, at det var den unavngivende kammerat, som begik drabet på Poul Frank alene i Vemmelev. Altså nu siger han, at han har slet ikke været ude hos Poul Frank. Det ændrer han jo så senere i løbet af sagen. Nu siger han pludselig, at den her navnløse kammerat, det var i virkeligheden Stefan. Og det faktisk var Stefan, der var hovedmanden. Det var ham, der slog Kien ihjel. Og det var så også ham, der var ude hos Poul Frank og slog ham ihjel på den her meget brutale måde. I retten der forklarer Søren, at han var ovenpå, da drabet på Kien skete, og det spørger ham også ind til i den brevkorrespondance, som jeg har med ham.
Jeg var med ude i Rudsvedby, da Stefan dræbte Kien. Jeg var ovenpå, og da jeg kom ned, var Kien død. Jeg pustede ham i munden og næsten mange gange, både hjemme hos Kien og i bilen på vej mod skadestuen i Slagelse, hvor det gik op for mig, at Kien var død og ikke ville vågne igen. Og så var det panik derfra. Stefan sagde, at vi var mordere, og jeg råbte, at det var Stefan, som var morder. Stefan ville gemme Kien et sted, hvor han aldrig blev fundet igen. Så han kørte væk fra Kalundborgvejen og ind til Blæsinge Grusgrav, hvor han svømmede ud i søen med Kien.
Den forklaring, han kom med om at prøve at yde førstehjælp til Kien og pumpe ham på brystet, den kom han jo faktisk også med i retten. I landsretten, før sagen den blev udsat på grund af sygdom, så kom Søren også pludselig med et nyt alibi, hvor han nu sagde, at han var hen hos en ven før det tidspunkt, hvor Poul Frank han blev dræbt. Og så sagde han, at han så tog hjem til sin kæreste og lånte hendes telefon til at ringe til sin hasven, som han godt nok ikke fik kontakt til, før han gik over og lånte sin fars invalideskuter og kørte hen til vennen, hvor han jo så altså ifølge sin forklaring var på det tidspunkt, hvor Poul Frank han blev dræbt. Og anklageren spørger meget relevant, hvorfor han ikke bragte det her alibi på banen allerede i byretten. Og der hævdede han, at det var fordi hans forsvar ikke mente, at det var relevant. Om det er rigtigt, det skal jeg jo ikke kunne sige, men jeg kan i hvert fald konstatere, at Sørens nye alibi ikke er blevet bekræftet af nogen vidner i landsretten indtil videre. Når Stefan bliver afhørt om drabet på Kien, så nægter han sig jo fuldstændig skyldig og nægter, at han nogensinde har været ude hos Kien. Han kender ham faktisk godt sådan perifært, fordi han har set ham på nogle krammermarkeder, men han nægter fuldstændig, at han har været ude i hans hus, som Søren han forklarer. Stefan han siger, at han på det tidspunkt havde det psykisk meget, meget dårligt. Han var medicineret og var på det tidspunkt sådan træt, så han sådan fløj ud og ind af bevidsthed på en måde, ikke? Altså sov, når han kunne sove, og så ellers Netflix og surfede på YouTube-videoer. Så hans alibi er, at han har været derhjemme, var meget, meget træt. Og det er også derfor, han har opfordret politiet til at få oplysning omkring hans aktivitet på hans Netflix-konto og hans internetaktivitet, fordi han mener, at det kan underbygge hans alibi om, at han var derhjemme og havde det psykisk dårligt. Stefans forklaring om, at han bare lå derhjemme og så Netflix, stemmer udebart ikke så godt overens med de chat-korrespondancer, der bliver fremlagt i retten. Om morgenen samme dag, som Kim bliver dræbt, skriver Søren til Stefan på Messenger.
Kører fra Korsør om cirka en time.
Og så svarer Stefan.
Perfekt. Glæder mig.
Det bliver fedt.
Det bliver fucking godt.
Mellem klokken 20.35 og 21.35 samme aften bliver Kim slået ihjel med stum vold, tramp og spark. Næste morgen skriver Stefan til Søren.
Hygger det.
Og Søren svarer samme minut.
Jeg har sovet godt. Jeg er lige vågnet. Alt gik godt.
Jeg har kun sovet 4 timer. Men jeg har aldrig sovet så godt. Alt det, jeg skulle ordne, er ordnet.
Det var bare en idé. Har ordnet det.
Fedt. Det glæder jeg mig til at løbe.
Ja, du bliver glad.
Jeg havde den fedeste morgen med total ro i krop og sind. Og klassisk musik, mens jeg kiggede på bogen, mens solen var ved at stå.
Samme eftermiddag skriver Stefan til sin rengøringshjælp og spørger, om hun kan gøre hans Land Rover udestue ren en af de kommende dage. Vi ved ikke præcis, hvad Stefan og Sørens messenger-tråd handler om, men det er da i hvert fald påfaldende, at Stefan skriver, at han har kigget på bål, mens solen stod op. Han havde jo en olietønde i sin have, der blev brugt til at brænde ting af i. Og det var i den olietønde, at politiet fandt en sjælmønt med en til den, som manglede i Kiens samling. I løbet af sagen der kommer det også frem, at den tekniske undersøgelse har vist, at der er fundet blod fra Kien i Stefans Land Rover, altså den Land Rover, som er blevet brugt til at køre liget af Kien væk fra huset i Rysvedby. Og det er også der, vi første gang finder ud af, hvordan politiet de faktisk finder frem til de her to mænd. Det viser sig, at de har fået et DNA-match på de her to kondompakker, som blev fundet i Kiens indkørsel. Og det stammer med stor sandsynlighed fra Stefan Danielsen. Og det gør så, at de opsætter en telefonaflytning, og den vej så får de også kig på Søren, som jo er Stefans gode ven. I anklagerens forelæggelse, der kommer hun ind på den her huskeliste, som er blevet fundet i kælderen hos Søren og Stefan. Hun fortæller også, at både Søren og Stefans fingeraftryk er blevet fundet på bogen, og hun fortæller, at der er blevet lavet en skriftanalyse af den tekst, der er blevet skrevet i bogen, som med højeste grad sandsynlighed stammer fra Stefan. De har sammenlignet med et brev, som han har sendt ud af fængslet. Han har givet sin accept til, at de må lave den her skriftsammenligning, og det viser sig altså, at den med højeste grad af sandsynlighed er skrevet af Stefan. Og det er jo faktisk første gang, jeg der hører, hvad der faktisk står på listen. Den her liste over remedier, som anklageren tidligere har sagt, var en huskeliste til drab. Når jeg hører, hvad der står på listen, så tænker jeg da, at det umiddelbart er ting, som jeg godt kunne forestille mig, kunne bruges til en forbrydelse. Altså, der står blandt andet reb og økse og strips og tændvæske. Og vi ved jo, at der er tændt ild til gerningsstederne i den her sag. Det fremgår også af en undersøgelse af Sørens bærbare HP-computer, at han den 17. april 2019, altså nogle dage før, at Keen han bliver slået ihjel, han har søgt på rare coins og møntsamling og sjældne mønter Danmark på internettet, og at han 18. april har søgt på salg af mønter i en Facebook-gruppe. Og det er selvfølgelig interessant, eftersom han er tiltalt for at have slået en møntsamler ihjel. Anklageren fremlagde også noget sådan urovækkende materiale fra Sørens telefon. Ifølge en udlæsning af hans telefon, der har han søgt på en artikel med overskriften Strange Things That Happen To Your Body When You Eat Human Flesh. Altså mærkelige ting, der sker med din krop, når du spiser menneskekød. Og det har han søgt på 16. juni kl. 03.31. Det er jo altså i timerne før, at Poul Frank han bliver slået ihjel. Men Søren han siger, at det er sådan nogle annoncer, der popper op, når han er inde og søger på sådan nogle kampsportsider. Så han siger, at han kan ikke huske, at nogensinde har læst en artikel med det her indhold. Sagen drejer sig også om Sørens sind og tilstand. Jeg har også skrevet sammen med Søren om hans helbred. Han skriver, at han har fået flere blodpropper i benene, at han har skåret sig selv i håndledene flere gange, og at han har været ind og ud af psykiatrisk afdeling.
På et tidspunkt taler vi med Sørens bror, og han fortæller, at Søren allerede som dreng havde en meget markant mørk side og en lige så markant lys side. Og den mørke side gik på, at han var sådan fascineret af vold og den slags. Og i virkeligheden også kunne selv være hurtig på aftrækkeren, hvis han følte sig gået for nær af andre, så kunne han sådan love, at nu får du fandme tæsk, ikke? Gør det i praksis. Altså, der var en kort lunte i hans temperament. Og så samtidig så har han den her lyse side, hvor han sådan fremstår stor, som han er. Som en bamse, der går meget op i sin familie og sine venners velbefindende. Og er sådan socialt anlagt og elsker at være sammen med andre mennesker. Der er det ved Søren, at han har jo aldrig selv fået børn, men han har en evne til at knytte børn til sig, altså de børn, der er i hans netværk, hvor han er i stand til at opnå en tæt forbindelse til mennesker, som han holder af.
Undervejs i Sørens mange skiftende forklaringer, så bringer han pludselig også en helt ny person på banen. Ham og Stefan er jo tiltalt for at have stukket ild til Kiens hus, men i Sørens forklaring, så siger han pludselig, at det var altså ikke dem, der stak ild til huset. Han tog hen til sin hasven og fortalte omkring, hvad der var sket ude i huset. Og det var først derefter, at der gik ild i huset. Vi ved, at den her ven, han har købt nogle mønter af Søren. Altså nogle mønter, som stammer fra Kiens hus. Og han er også senere jeg er blevet idømt en fængselsdom for det, for hæleri. Og det er selvfølgelig lidt overraskende, at Søren han pludselig kommer på banen med den her forklaring, fordi det her med at sætte ild til huset, det er jo det mindste af det hele. Altså, det er jo drabsforholdene, der er det allervæsentligste i den her sag. Så det kan man godt undre sig over, hvad hans formål er med det. Hasvenden, han bliver jo også ført som vidne i sagen, og han fortæller, at Søren han kom hjem til ham med en pose mønter, omkring 11 kilo mønter, som han købte. Altså Hasvenden, han lægger ikke skjul på, at han er måske ikke Guds bedste barn. Han er blevet dømt for forskellige ting i forvejen. Og han køber de her mønter, velvidende, at de jo nok stammer fra en forbrydelse, men han nægter, at han ved, at de stammer fra et drab. Der ligger op for ham, at der er en møntsamler i Ruds Vedby, som er blevet slået ihjel. Og han kan se i den her samling af mønter, at der er en Ruds Vedby-mønt, så begynder det at blive lige nervepirrende nok for ham. Og så går han ud og graver de her mønter ned i jorden. Og på et senere tidspunkt, så kontakter han så sin advokat og spørger, hvad han skal gøre. Og de ender så sammen med at gå til politiet med den her pose mønter. Og her fortæller han så, at han har købt dem af Søren. Det skal jo siges, at byretten afviste Sørens forklaring om, at det var den her hashven, som også var sådan en slags hashpusher for Søren, der satte ild til huset. Så byretten dømte altså også Søren og Stefan for selve ildspåsættelsen. I den her serie om Søren og Stefan har vi også beskæftiget os med drabet på Finn Ørsdal i Gundestrup. Vi har også understreget, at hverken Søren eller Stefan har været sigtet eller tiltalt for det drab. Men det spørger stadigvæk. Også i retten. Anklageren fremlægger et screenshot, som er blevet taget med Stefans telefon, som er en artikel om drabet på Finn fra TV2 Øst, som har overskriften "Drabet på Finn var brutalt og koldt blodet. Politiet beder offentligheden om hjælp." På billedet der kan man se, at Finn han har sådan en rullekrav sweater på og en vindjakke, og så står han sammen med en lille sådan gårdhund med hovedet lidt på sned. Og Stefan svarede, at han havde læst en artikel, og at der var også en god sandsynlighed for, at det var ham, der havde taget det der screenshot. Men at det var formentlig, fordi han ville vise det til Søren, fordi han havde fornemmet, at Søren han var stresset over noget omkring de her drab. Og Stefan han sagde, at der er mange, der taler om, at de her tre mor skulle være forbundet. Og så sagde han, at han havde jo overvejet at gå til politiet, men at han gjorde det ikke, fordi at han vidste, at politiet flere gange havde givet information til uheldige typer. Og det er jo meget betegnende for den måde, Stefan han ser på den her sag på, at han mener, at politiet har gjort et dårligt arbejde, og at de har lavet ham til syndebuk. Og så spørger anklageren jo, altså på det her tidspunkt, der er der tre mænd, der var blevet slået ihjel. Var du ikke bange for, at der var flere, der skulle slås ihjel? Og så svarer Stefan, at altså, det var ikke mit fokus. Mit fokus, det var Søren. Ifølge anklageren, så er det her screendump taget med Stefans telefon 17. juni, altså dagen efter, at Poul Frank han blev slået ihjel. Selve artiklen er tilbage fra april. Søren blev også spurgt til det her screendump, og han sagde til gengæld, at han havde aldrig set det. Han siger, at jeg ville kunne huske hunden, hvis jeg havde set det, med henvisning til, at Finn Ørsdal altså sad med en hund på det der billede. Og i landsretten, der nævner anklageren jo også drabet på Finn faktisk allerede i sin forelæggelse. Forelæggelsen det er der, hvor at anklageren han lige sådan ridser sagen op for nævningen. Hvad er det, der kommer til at ske? Hvad går den her sag ud på? Hvilke nogle fakta er der? Og hvad kommer der til at ske i løbet af sagen? I landsretten der nævner anklageren, at der bliver nævnt et tredje drab i den her sag. De har ikke været sigtet, og de har ikke været tiltalt for det, men det er en handling og en forbrydelse, som de har haft interesse for. Og han siger, at politiet de har gjort sig store bestræbelser for at se, om man kan knytte dem til det. Og det kan man ikke, siger han. Men det er også noget, der har været styrende for politiets arbejde i et vist omfang. Og han siger, at Finn Ørsdal blev udsat for grov vold, og hans ejendom brændt af. Men de har altså ikke kunne linkes til det, så vi kommer til at høre meget lidt til det under sagen. Og til det, der siger dommeren sådan lidt tørt, at det skal være meget lidt. Hvilket jo sådan lidt understreger, hvor usædvanligt det faktisk er, at man på den måde nævner et drab i en retssag, som de tiltalte de slet ikke er tiltalt for.
Det specielle er så også, at vi jo ikke kun har med de to drab at gøre, som Søren og Stefan er dømt for. Der er jo også det tredje uopklaret drab på Finn Ørsdal. Og det er jo om muligt endnu mere mystisk og dunkelt, hvorfor han skulle dø under så dramatiske omstændigheder. Sagen er jo ikke henlagt, det bliver drabsager aldrig i Danmark, men politiet erkender, at der skal nye beviser eller nye vigtige vidneudsagn til, hvis man skal komme i bunds med opklaringen af den sag. Det særlige ved at dække lige præcis den her drabsag er, at det stadigvæk blæser i vinden. Hvorfor de her mennesker skulle slås ihjel? Altså, hvad var egentlig motivet? Det er aldrig kommet frem i retssagen. De to tiltalte har jo nægtet sig skyldige, og derfor har det været vanskeligt for politiet at komme tættere på, hvad der skete. Og det er jo helt usædvanligt at dække sådan en sag, altså hvor det stadigvæk er dunkelt, hvad der skete og hvorfor det skete.
Der kommer Mogens, manden med cowboyhatten.
I forbindelse med vores arbejde på Ekstrabladet med den her drabsag, har det jo været helt afgørende for os, at vi kom ud og mødte og talte med nogle af de mennesker, der var meget tæt på offrene.
Jamen, så får du begge to for 107,5 eller sådan et eller andet.
Som led i vores research har jeg jo også været forbi forskellige kræmmermarkeder i Syd- og Vestjylland.
Der sidder Søren et menneske og læser Ekstrabladet.
Jeg læser hele avisen, for jeg har hele dagen.
Og det er jo et meget specielt miljø, præget af mennesker, som vier hele deres liv til at handle og sælge og krejle og gøre ved. Det er jo et miljø, som har haft stor betydning for ofrene i den her sag. Og man kan også mærke et særligt fællesskab, som har været tiltrækkende. Altså, man kendte hinanden, og man havde respekt for hinanden, og man slog handler af i respekt for, at man skulle mødes igen dagen efter. Det er centrum i deres liv. Og det har det også været for Kien, og det har det været for Finn, og det har det måske også i et vist omfang været for Poul Frank.
På et tidspunkt var der sådan en minde, hvad skal vi sige, hans stand, der havde man lavet sådan en slags mindetavle.
Ja, det er også fuldstændig rigtigt.
For mig faldt det også i øjnene, da jeg var på det kræmmermarked, hvor Kim havde en fast stand, at man efter hans død, der etablerede man faktisk til hans ære en mindestand, hvor der stod et lille fint billede af ham, og hvor der var lagt en du ud, altså noget rødt krebstof, så vidt jeg husker, og tændt lys.
Og så holdt vi et minut stillhed op for ham, ikke? Hvor vi ikke havde åbnet selvfølgelig.
Og det vidner jo om, at han havde gjort indtryk, Kim, på de mennesker, han havde omkring sig.
Så stod det der, så alle kunne ligesom gå rundt. Der kom kunder. Der var mange, der kendte.
For mig handler den her historie om nogle ældre mænd, som levede nogle helt almindelige, fredelige liv, og som ikke gjorde nogen fortræd, og som kommer fra på en måde, som de bare overhovedet ikke havde fortjent. Altså, de blev de fuldstændig sagesløse ofre for nogle kyniske mordere, som slog dem ihjel på den allermest grusomme måde, man kan forestille sig. Og jeg synes faktisk, at deres historier, de fortjener at blive fortalt. Det kan være nemt at, sådan, at slå det hen med, at det jo bare var nogle gamle mænd, der alligevel havde deres bedste år bag sig. Og jeg kan i hvert fald konstatere, at det er begrænset, hvor meget omtale den her sag egentlig har fået i medierne, sammenlignet med så mange andre sager, og også når man ser på, hvor grusom den egentlig er. Men de her mænd, de betød jo noget for nogen. Ikke mindst dem, der var helt tæt på dem. Og det synes jeg jo også er blevet tydeligt på den tur, som Thorsten har været ude på i ofrenes nærmiljøer. Og så handler det for mit vedkommende også om, at jeg gerne vil prøve at forstå det her venskab, som Søren og Stefan havde. Altså den her relation, som opstod mellem to outsiders, der fandt hinanden i noget, der jo startede som et faktisk meget sådan smukt venskab, hvor de fandt et fællesskab i hinanden med træning, og hvor de fandt ud af, at de kunne snakke med hinanden om alle mulige svære ting, som de måske ikke havde kunne snakke med andre om. Og som jo så tilsyneladende udviklede sig til et eller andet morderisk togt, hvis man skal tro anklagemyndighedens teori og byrettens dom. Nu må vi jo se, hvad landsretten mener om den sag. I løbet af hele det her forløb, der er jeg jo kommet tæt på Kiens søn og hans søster. Og jeg kan jo mærke, hvor meget det her har forandret deres verden. De har jo virkelig, virkelig brug for svar på, hvorfor det her er sket mod Kien. Og det er også derfor, de har siddet i retten og håbet at få svar på det. Så jeg vil sådan ønske, at de på et eller andet tidspunkt kan få en flig af sandhed om, hvad der faktisk er sket. For det her, det er jo en sag, der startede med, at Søren han tilstod i grundlovsfædre, så skulle man sige, så lå den jo på den flade og ligesom at få fakta frem om, hvad der er sket. Men det er jo ikke der, hvor vi står i dag. Nu står vi med en sag, hvor to mænd, de skyder skylden på hinanden, og hvor vi i virkeligheden ikke aner, hvad der er sket bag de fire vægge på de her gerningssteder. Det eneste, vi kan se, det er, hvad der ligger tilbage, og det er altså nogle brandtomter, og så jo nogle mænd, der har været udsat for meget, meget brutal vold. Og så et puslespil, som vi ligesom kan stykke sammen af alle mulige detaljer. Men det er jo ikke sandheden. Fordi at det er der nogle gerningsmænd, som ikke har været villige til at give. Altså nogle gerningsmænd, som ikke har været villige til at lukke den her bog for de pårørende. Så derfor er det jo stadigvæk et åbent sår for dem. Så derfor ønsker jeg virkelig, virkelig for de efterladte for det her, at de kan få sat et punktum for den her langstrakte sag. Vi ved selvfølgelig ikke, om vi nogensinde får sandheden at vide. Men det er planlagt, at sagen starter forfra i landsretten til januar næste år. Og både Søren og Stefan har faktisk skrevet til mig, at de vil lægge nye ting på bordet. Når jeg skriver med Stefan, så giver han jo, ligesom i retten, udtryk for, at han mener, at han bliver brugt som syndebuk af Søren, og at han i landsretten er klar til at lægge alle kort på bordet. Og det ser jo som udtryk for, at nu vil han gøre alt for at slippe krogen af det her. Han mener simpelthen, at han er blevet uskyldigt dømt i det her.
Det er på mange måder en lettelse, at Søren og jeg ikke er venner længere. For det første skal jeg ikke bruge energi på at forsøge at hjælpe en person, som jeg ved lyver eller skjuler ting for mig. Min hverdag er derfor meget mere stabil, og noget, jeg kan tilrettelægge efter mine egne behov. Lidt metaforisk kan man sige, at jeg slipper for at løse en gordisk knude med ben for øjnene og hænder på ryggen. Jeg nægter mig skyldig og mener, at Søren bruger mig som syndebuk. Jeg er klar til at pille hele hans forklaringer og adfærd fra hinanden i retten. Hvis Søren tror, at jeg i venskab og kærlighedens navn vil acceptere at blive dømt for drab og samtidig miste muligheden for at se min datter, så får han en chok i landsretten.
Hvad han præcis mener med det, han skriver, det får vi at vide, når sagen den starter forfra i landsretten. Og det er jo det samme, som Søren han skriver i sin breve, at han også på samme måde har tænkt sig at fortælle det hele.
Jeg føler ikke længere, at jeg står i gæld til Stefan. Jeg ønsker, at jeg aldrig skal se Stefan igen. Og jeg tager ikke skylden for ham, som jeg ellers ville, efter vi blev anholdt. I stedet fortæller jeg i landsretten, hvad Stefan har gjort.
Så der er jo altså lagt op til, at det bliver en mand mod mand forestilling, hvor de her to mænd, de skyder skylden på hinanden. Du har lyttet til femte og indtil videre sidste afsnit af Dødens Due. Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen blev dømt i byretten i 2020. De fik livstid for drabene på Kim Geo Andersen i Rødsvedby og Poul Frank Jørgensen i Vemmelev. De har nægtet sig skyldige, og dommen er anket. Og her i midten af 2022 har den endnu ikke været for landsretten. Det forventes, at den kommer for i 2023, og vi følger naturligvis stadig sagen. Søren og Stefan har hverken været sigtet eller tiltalt for drabet på Finn Ørsdal, som vi har omtalt her i serien. Og mens vi optager det, som du lytter til nu, er den sag stadig uopklaret. Dødens Due er tilrettelagt af Thorsten Rus, Mads Petter Kønell og mig, Linette Krøger Jespersen. Tobias Ingemann har stået for mix og lyddesign, og Carsten Norton og Sofie Ryge er redaktør. Søren Gregersen og Rasmus Søgaard har hjulpet til med produktionen, og Kasper Kopping og Mads Kastrup har indtalt brevene. Serien er produceret for Ekstrabladet af Mono Mono. Tak, fordi du har lyttet med.